Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantotra ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao dia hiditra lohahevitra vaovao antsika amin'ny herinandro ity nefa mbola miresaka ny amin'ny hoe fiarahamonina ny araka amin'ny mompera rasindramanana Charles Nirena moa izany tsika ao anatin'izay lohahevitra vaovao izay dia momba ny hoe ny fionana dia andeha loha sintsika tamperina vetivety zay nyresahana tamin'iny herinandro iny. Tamin'ny herinandro iny isika dia niresaka ny momba ny hoe ny tambajotram-pifandraisana na ny tambajotram-piarahamonina ka anankiray amin'izay no nyresantsika dia ny hoe ny Facebook satria io moa izany no tena be mpampiasa amin'ny tambajotram-piarahamonina misy asika ampiasaina eto Madagasikara. Io ny be mpampiasa indrindra ka izay indrindra no nitondrana ny tantsoroka teto no hoe betsaka ny soa azo avy amin'izy io satria ao ny hoe mampivelatra ny fifandraisana, eo ihany koa no hoe ahafahana maharaka ny vaovao a, dia eo ihany koa no hoe ahafahana manao ny dokam-barotra amin'ny asa sy ny varotra samihafa. Na izany na tsy izany aza nefa dia nambara teto ihany koa no hoe tena manimba izy io a satria misy ny olona dia tena hoe fanampotehana ny fiainan'olona tsotro izao no ampiasana nyireny tambajotra mpiaramonina ireny. Misy ihany koa ny hoe fanelezana tsao sy filazana zavatra tsy marina ny hampiasany an'ireny zavatra ireny ka noho izany anton'izany indrindra mahatonga ny fiangonana izay manentana ny ray aman-dreny mba hampianatra ny zanany ny fomba fampiasana an'ireny tambajotra mpiaramonina ireny a mba tsy ho tonga amin'izay le hoe vokadratsin'izay a ny fampiasana azy. Dia io ihany koa moa no hoe mety mampifanalavitra ny olona ny fampiasana ny Facebook. Dia izay no hitondrana amintsika ny lohahevitra amin'ity herinandro ity ny hoe fionana. Arak'izay ary hoe fionana mompera no resadrezakitsika amin'ity herinandro ity a dia inona avy ary mety hoe drafitra azotsika ho resahana ao anatin'izay le hoe fionana izay
amin'ity herinandro ity tsika dia andinika hevitra lehibe a izay mety misy dikany maromaro ihany lazaintsika hoe fionana fa azodika ihany koa hoe fifanakalozan-kevitra ary azodika ihany koa hoe fampiainoana. Hevitra telo izay tsy azo araina fa mifaningotra ny fampiankina. Dia tsara isika ny kolokolandro mba ho laforary ny fifandraisana ao amin'ny fianakaviana sy manodidina.
Dia mitema mompera izany zao hoe fionana, fifanakalozan-kevitra, fifampiainoana, inona avy izany na zavatra tsara tena hoe antitra anterina ao anatin'izay?
Ny zavatra tsara antitra anterina angamba dia hodinintsika amin'ireto zavatra manaraka ireto a hodinintsika fa hoe ny olombelona dia olom-pifandraisana natao raha ny olona izany fandraizany ary misy antony koa ny olona rehefa miaona ary misy vokatra ny fionana andrasana ary rehefa miaona dia misy toerana izay mety mahasoa ary misy toerana manimba ary misy toerana izay tokony ampirisiana amin'ireny no isiny fionana. Tsy mandeha ho azy ny fionana fa mila fikolokoloana ka mila toe-panahy ambaran'ny soratra masina ireny a ary hitantsika koa ny fampianaran'ny fiangonana ary en Prusia ndreo izay mandalina koa andreo izay mandalina amin'ny momba ny fifandraisana sy ny fiarahamonina. Ny zavatra tsy maintsy ialana izany hoe misy andreo fahavalon'ny fionana dia misy zavatra ialana no izany indrindra mila fiomanana rehefa misy ny fionana ho tanterana. Ny mifanohitra amin'ny fionana fantatsika tsara fa dia mety hoe tsy fiombonana izany a, mety fisarana. Dia ho hitantsika tsikelikely io moa izany ny fandahinantsika nyity lohahevitra izay mafonja loatra satria zavatra everintsika fa mandeha ho azy amin'ny fiainana andavanandro a, nefa mila zavatra tena fitandremana ary zavatra mila kolokoloana mba hampisan'izay firindrana indrindraindrindra ary misy ahitantsika indrindraindrindra ny fiadanam-po a eo amin'ny manodidina indrindra ao anatin'ny fianakaviana.
Aleo ary tonga dia tompontsika ary mamperany amin'ilay zanakevitra voalohany resa mampera teny hoe olom-pifandraisana voajanahary izy io zy izy mampera azo mampira azavaina ve mahavoajanahary azy io?
Voajanahary ho an'ny olombelona tokoa ny fifandraisana miaraka amin'ny manodidina azy. Raha olombelona tsy tia mifandraisany a miaraka mihafa dia mety olona tsy ara-dalàna zany, mety azo lazaina hoe mety olona marary. Ny olona tsy afaka mifandray amin'ny hafa zany dia olona voasokajo, olona voasazy. Dia ho ny mpandinika hoe lome tany animal sosial. Voajanahary ho an'ny olona ka raha tsy malalaka izy amin'izany fionana zany a fa voateritery dia mahatsiaro marary. Dia izany angamba no mahatonga ny olona rehefa voasazy a dia sarana amin'ireo olona akaiky azy, ny fianakaviana, ny namana, ny fiarahamonina. Fa lefa mitoerana tsy hahafahany mifanerasera amin'ny fiarahamonina sy ny zavaboary.
Afaka manome ohatra ve mamperany amin'izay hoe endrika ahitana ny hoe ny olombelona mahay mifandray izay?
Dia hitantsika amin'ny fiainana andavanandro e, amin'ny fiainana andavanandro tsika ohatra amin'ny fiampirabana vao miaona zany hoe ny olona dia tsy azo ny ainy raha tsy mba hoe mba mifampiresaka amin'ny namana na mifampiresaka eo amin'ny manodidina azy. Dia anisany hoe zavatra voajanahary zany. Ny zazakely ohatra dia malaza mora mahay mifandray. Dia voalazantsika matetika amin'ny olona ray a ny toetra ny mora mifandray amin'ny olona ka sokatsika hoe hafakely, mahafinaritra, mahafatifaty satria sociable. Hitantsika amin'ny toetra ny zazakely zay. Na dia voajanaharan'ny olona nefany a dia mila voizina sy kolokoloana ny fionana, na ho an-trano zany, na ho amin'ny toeram-piasana, na amin'ny toeram-piaramonina. Matetika indraindray no ny rotoroto ny fiainana sy ny asa dia tsy lavilaroatra ny fifandraisana na tsy misy fotoana intsony mba hahafiham-pianakavy na mpiara-miasa na mpiara-monina miaona.
Ny Papa François moa amin'izao fotoana izao izay nanentana ny fiangonana amin'ny fanatanterahana ny sinode eglizy miaradia dia isan'ny manantitrantitra ny hoe zava-dehibe ao anatin'izay fiarandy izay a ny fionana, ka manampy antsika handalina misimisy bebe kokoa an'izay a ity lohahevitra izay resantsika amin'ity herinandro ity. Misaotra anaraka taminay antro antsika rahampitso a ny dinidinika.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.